Siyananzelela ukuthi uhulumende usethe wamisa iziqondiso lezi ze-COVID-19 ebezikhanya zivimba abantu kumbe sanqabela abantu ukuthi bahlangane babe le mhlangano bakhulumisane ngezinto zabo. Laba ezombangazo ngokufananayo bakhanya kade befinqiwe. Kodwa nxa sesinanzela khathesi ukuthi njengoba kule nsukanyana phose ezingatsho lutho lokhu kumisiwe, siyananzelela khathesi lama-violation esiyakiwo. Abazombangazo ngokutshiyana kwabo siyabona ukuthi kukhanya ungathi kule sokuqalisa ukubana baphithizele bezama ukuthi bakhulumisane nelabantu bedinga usekelo lwabantu kulawo ma constituents kumbe lawo ma ward abazaba la ma election khona kodwa ikakhulu wakati esokuphuma kusebe segcekeni lapho kukhanya khona sibili kakhulu ukuthi kuyasetshenzwa ikakhulu ngapha kuze social media kulapho na esinanzela khona electronic media yasebenza sibili kakhulu abantu kulapha abaphosa khona indlela eziningi zokuthi bakhankase batshengisa ukuthi hayo wami ngoyesimfisa ngulo nangomuntu nangomuntu abaye beletha labo esingathina ngama profile abo labo beletha esingathina indlela abazithengisa ngayo abantu. So ke khonoko siyakunanzela ukuthi kuyenzakala kodwa siyezwa njalo ukuthi lanxa singakakuboni ukuthi ansebebeziyane emahholi kumbe abiziyana kuma-stadium kodwa kukhanya ngathi kunengokuningi okwenzakala behind scenes endle qiniso lokuthi engxenye siyakuyenala impela sonto esiyikhangeleleyo njengoba sokukhithele imigoqo ebikhona ngendle qiniso abantu bazaqalisa ukuthi babonakale bagijime ngoba vele kulilungelo labo ukuthi nxa siya kukhetho omunye lo muntu ofisa ukubana angene kumbe leyo political party efisa abantu babo bangene ilo mlando ukuthi ithengise abantu babo lalabo abantu babonakale abazithengise ebantwini ngokunjalo siyakunazela ukuthi ngeke usuka kulimpela sokuthi kusiya phambili kuyabe sokusheshwa ikakhulu kuzene ezondawo ezamawadi lapho kuzabe kulokhetho khona esingakutsho ukuthi nxa lokho kusenzakala sicelayo nje ukuthi abantu sikwenzeni ngokuzwisisana sihloniphe le mthetho.
Manje nxa ukhangele ubona ungani abantu bazakhankasa bekhululekile na?
Nga sinanzela lolukhetho siyakilo lalinyanga ezayo olukamatshi lo by election. Nga ngokunanzela kwami ngibona ngathi hayi lolukhetho luzaba lokuthula. Asilokhetho oluzaba lodlakela. Siyakwazi isikhathi esiningi ukuthi kuyakubele kwethuselana. Abanye abantu bethu baba lembuthano bese ba ramarali bavalelwe ikakhulu laba be opposition. Sinanzela ukuthi bandlela ibusa le ZANU-PF ijayo ukuthi libe lemthetho elifakayo kusetshenziswa ngaya amapolice ukuthi hayi mhlanga lo lingawukhlilo lingawukhlili. Kuyenzakala lokho. Kodwa ingcenye walesi sikhathi ngibona ngathi udlame lo ukuthi abantu baye lokuchayana kuzehla kuye phansi kungani ngikufa ngaleyo ndlela. Nginazeli iby election leyi iZANU-PF ifake ngabomo kuyindlela yokuthi bake babone ukuthi kambe balosekelo olunjani ebantwini basalosekelo yini ebantwini ukwenzela ukuthi balungiselele ukuthi bancijise ingqamu zabo zokuthi kubuye umnyaka ozayo kulapho abazathi bahlasele khona. So ke ngibona ngathi ngokunjalo akusoze kube lohlupho lodlame. Ngibona ngathi bazazama ukuthi babe lokubekezela bazama ukuthulathula bengacokozeli kakhulu. Kodwa ke khona okwesingakhohlwa futhi ukuthi iZANU-PF ayikuqalisi lokho siyakhumbula wayela le referendum sathi futhi sisiya ngale kwe-election baqala nge-referendum and i-referendum esitshengisa abantu ababafuni bahle balungiselela baqalisa ukuba le ndlela ezijiyeneyo. So ngokufananayo angiboni futhi balodlakela iZANU-PF izaba le ndlela zokukhangela kuphethi laba singenza njani ukuthi sibone kambe sale support ini kwenzela balungiselele 23. Esingakutsho kodwa lathi ukuthi njengabantu regardless ye-political party oyisupportayo sicela ukuthi nxa senza imikhankaso leyo singacabani ungabi lo muntu otshaya omnye umuntu, ungabi lo muntu oyethisela omnye umuntu, ungabi le mpahla zabantu ezitshiswayo. Asihlonipheni abantu bazikhethele umuntu abamfunayo. Yikho sikukhangeleyo thina njengezakhamizi.